2017ซึ่งจะเริ่มเปิดฉากเดือนตุลาคมปีนี้กับศึกเซฟเวย์โอเพ่นที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคมก็จะเปิดตัวก่อนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่เป็นนักกอล์ฟที่หลายคนสนใจว่าจะกลับมาปีนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะออกรอบรายการ Turkish Airlines Open ด้วย 3-6 พฤศจิกายนนี้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศเอาละค่ะตอนนี้ VOA พร้อมแล้วนะคะเชิญรายงานได้เลยค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนนั้นไม่ถือโทษโกรธประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ที่ใช้คำไม่สุภาพกล่าวถึงตนผู้นำสหรัฐยังได้พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์ว่าเขาขาดคุณสมบัติการเป็นผู้บริหารรัฐบาลและผู้นำกองทัพหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนั้นมีภาวะผู้นำมากกว่าโอบามาอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายโคฟีอันนานยืนยันว่าตนจะไม่ทำตัวเหมือนตำรวจด้านสิทธิมนุษยชนขณะทำงานเก็บข้อมูลในพม่านะครับนอกจากนั้นสหรัฐร่วมมือกับภาคเอกชนในการป้องกันการเผยแพร่ความคิดสุดโต่งบนโซเชียลมีเดียข่าววิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องพันธุกรรมของยีราฟที่ชี้ว่ายีราฟนั้นเป็นสัตว์ที่มีถึง4สายพันธุ์นะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามข่าวสุขภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการทำงานของสมองและการรับประทานอาหารครับครับข่าวแรกนั้นมาจากประเทศลาวนะครับซึ่งขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามาผู้นำสหรัฐนั้นเสร็จสิ้นการเยือนการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ลาวเป็นเจ้าภาพนะครับและในโอกาสนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวประณามโดนัลด์ทรัมป์โดยบอกว่าตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการลงชิงชัยประธานาธิบดีปลายปีนี้นั้นไม่เหมาะสมกับภารกิจเป็นผู้นำกองทัพหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ตำหนิประธานาธิบดีโอบามาก่อนนะครับโดยเขาบอกว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนั้นมีภาวะผู้นำมากกว่าประธานาธิบดีโอบามาผู้นำสหรัฐบอกว่าตนไม่คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคุณสมบัติคู่ควรเป็นประธานาธิบดีสหรัฐและกล่าวว่าทุกครั้งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรออกมาความคิดดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันทุกครั้งไปนะครับเมื่อคืนวันพุธโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับช่องโทรทัศน์ NBC ว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นดีกว่าประธานาธิบดีโอบามามากมายในเรื่องความเป็นผู้นำและยังบอกด้วยว่าภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาผู้นำทางทหารนั้นถูกลดบทบาทเป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนางเฮลลี่คลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตอย่างเหนียวแน่นกล่าวว่าสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนและสื่อคือต้องฟังและตั้งคำถามในสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดให้ดีซึ่งดูเหมือนว่าบางครั้งนั้นเขาจะพูดขัดกันเองหรือไม่ก็อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ผิดพลาดรวมทั้งความคิดบางอย่างนั้นก็แปลกประหลาดอย่างมากนะครับในการพูดออกอากาศกับช่อง NBC ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นหากว่าได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐและขึ้นมารับหน้าที่ต่อจากประธานาธิบดีโอบามาเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ารัสเซียและสหรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันมากมายซึ่งรวมถึงการเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้บอกว่าตนนั้นมีคุณสมบัติพร้อมมูลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารในภารกิจต่างๆเขาบอกว่าสาเหตุที่เชื่อเช่นนั้นเพราะว่าตนเคยสร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่มาก่อนเคยเดินทางไปหลายประเทศทั่วโลก และเคยทำงานกับนักธุรกิจจากต่างประเทศตนนั้นมีวิจารณญาณที่ดีและทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์บอกเมื่อคืนนี้ว่าตนนั้นต่อต้านสงครามอิรักอย่างสุดโต่งซึ่งเป็นคำกล่าวที่ขัดกับสิ่งที่เขาเคยสนับสนุนการบุกอิรักเมื่อปีค.ศ.2003นะครับด้านนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตซึ่งตอนนี้มีคะแนนนิยมสูสีกันมากกับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่การสัมภาษณ์ในช่อง NBC เช่นกันแต่เป็นการสัมภาษณ์แยกกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าการที่เธอเคยลงมติสนับสนุนให้สหรัฐบุกอิรักนั้นเธอยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดนะครับนางฮิลลารี คลินตันยังได้เรียกการทำสงครามกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ว่าเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งของนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายเธอนั้นสนับสนุนการโจมตี IS ด้วยกองทัพอากาศและผ่านความร่วมมือกับประเทศอาหรับและชาวเคิร์ดในการต่อสู้กับนักรบ IS นะครับทั้งนี้ในการดำเนินรายการเมื่อคืนนี้ของช่อง NBC โดยพิธีกรแมตต์ลาวเวอร์เขาถูกวิจารณ์อย่างมากนะครับว่าทำงานได้ไม่ดีในการสัมภาษณ์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันและเดโมแครตเพราะว่าเขาขัดจังหวะนางฮิลลารี คลินตันหลายครั้งและมีการพูดตัดตอนนางฮิลลารีด้วยขณะเดียวกันเขาปล่อยให้โดนัลด์ทรัมป์พูดโดยไม่ได้ทำหน้าที่สื่อเช่นว่าตั้งคำถามเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนจุดยืนเรื่องสงครามอิรักนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี คลินตันนั้นมีกำหนดโต้อภิปรายในการโต้อภิปรายครั้งแรกทางโทรทัศน์วันที่26กันยายนและจะมีอีก2ครั้งในเดือนตุลาคมก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นวันที่8พฤศจิกายนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสืบเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ใช้คำหยาบเมื่อครั้งพูดถึงประธานาธิบดีโอบามาไม่นานนี้จนเจ้าตัวต้องออกมาแสดงความเสียใจหลังจากการกำหนดพบกันของผู้นำทั้งสองถูกยกเลิกไปนะครับในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าคำพูดของผู้นำฟิลิปปินส์นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าเขาและประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ได้จับมือกันขณะพบกันอย่างสั้นๆในช่วงงานเลี้ยงอาหารค่ำในประเทศลาวนะครับก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวได้ยกเลิกการหารือกันระหว่างสองผู้นำในวันอังคารหลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ใช้ถ้อยคำหยาบที่แปลเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อ SOB ในคำเตือนที่เขาบอกว่าสหรัฐไม่ควรยุ่งเกี่ยวและเข้ามาสั่งสอนฟิลิปปินส์ในเรื่องการปราบปรามขบวนการยาเสพติดนะครับในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าตนนั้นไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าผู้นำฟิลิปปินส์เคยใช้คำนี้เรียกพระสันตะปาปาฟรานซิสและคนอื่นๆมาแล้วด้วยเช่นกันครับต่อด้วยเมียนมานะครับอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายโคฟีอันนันยืนยันกับชาวพม่าว่าตนนั้นไม่ได้มาเมียนมาเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นตำรวจด้านสิทธิมนุษยชนเพราะว่าหน้าที่ของเขาก็คือการให้คำแนะนำเพื่อหาทางออกและผ่อนเพลาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อยนะครับนายโคฟีอันนันกล่าวว่าตนและคณะมาตามคำขอร้องของรัฐบาลเมียนมาและจะทำงานในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จซึ่งมีหลายมิติก่อนหน้านี้นายโคฟีอันนันซึ่งเกิดที่ประเทศกาน่าเจอผู้ประท้วงจำนวนหลายร้อยคนโห่ร้องตำหนิเมื่อที่ตนมาถึงที่สนามบินในรัฐยะไข่นายอันนันกล่าวว่าตนนั้นไม่ถือโทษโกรธผู้ประท้วงและซ้ำกลับกล่าวชื่นชมด้วยนะครับว่าคนเหล่านั้นได้แสดงออกตามแนวทางประชาธิปไตยและยึดถือเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่านั่นเป็นสัญญาณที่ดีของประชาชนที่รู้สึกว่าควรแสดงความคิดเห็นเมื่อตนนั้นไม่เห็นด้วยกับอะไรบางอย่างนะครับการทำงานของคณะทำงาน ซึ่งมีนายโคฟี่อนันต์เป็นหัวหน้าคณะครั้งนี้ประกอบด้วยชาวพม่า6คนและชาวต่างชาติ3คนโดยที่ไม่มีใครเป็นชาวมุสลิมนะครับโดยภาระหน้าที่ก็คือการเก็บข้อมูลและหาทางออกเพื่อที่จะหยุดยั้งวิกฤตซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2012เมื่อเกิดการต่อสู้ปะทุขึ้นระหว่างชาวพุทธซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่และชาวมุสลิมโรฮิงจาซึ่งเป็นชาวกลุ่มน้อยที่ชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามครับมาฟังข่าวกันต่อครับเป็นเรื่องเชิงวิเคราะห์นะครับขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังเยือนเอเชียครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำสหรัฐได้มีการพูดถึงผลกระทบด้านต่างๆของนโยบายปรับสมดุลใหม่โดยมีเอเชียเป็นศูนย์กลางซึ่งนั่นเป็นนโยบายหลักอันหนึ่งของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่สหรัฐนั้นไม่ใช่ประเทศเดียวที่หันมาสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเพราะหลายปีที่ผ่านมาจีนรัสเซียและญี่ปุ่นก็เพิ่มความสนใจกับภูมิภาคนี้เช่นกันจนบางครั้งประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ต้องอยู่ในสถานะมิตรและศัตรูของกันและกันผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับหลายปีมานี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนคือประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ดูเหมือนประเทศอื่นๆก็กำลังวิ่งไล่ตามจีนมาติดๆหนึ่งในนั้นคือญี่ปุ่นในช่วง3ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าลงทุนในจีนและฮ่องกงโดยมีอิทธิพลของจีนและนโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียเป็นแรงผลักดันสำคัญครับ
The arrival of China as a major power has made Japan really impatient to redefine its role in the Asia Pacific.
คุณทิทิลบาซูนักวิเคราะห์ของสถาบัน Defense Studies and Analysis ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในอาเซียนทำให้ญี่ปุ่นไม่อาจอยู่นิ่งและจำเป็นต้องเดินหน้าเพื่อเพิ่มบทบาทของตนในภูมิภาคนี้เช่นกันยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนและธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่ยังพยายามสานสัมพันธ์ในทางการทูตและการทหารด้วยเช่นการจัดหาเรือตรวจการชายฝั่งให้กับเวียดนามฟิลิปปินส์และมาเลเซียและในขณะที่หลายประเทศต่างแข่งขันกันเพื่อสร้างอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้คือความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี
้ Everybody's a frenemy so to speak and soThere's a lot of places where two countries, Russia, China, China, the United States, find lots of opportunities.
คุณ Richard Bissinger, นักวิเคราะห์อาวุโสแห่งราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์ชี้ว่าเวลานี้ดูเหมือนทุกประเทศสามารถเป็นได้ทั้งมิตรและศัตรูคู่มหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐหรือจีนกับรัสเซียต่างมีทั้งโอกาสและผลประโยชน์ที่ต้องร่วมมือกันในขณะเดียวกันก็มีช่วงที่ต้องกระทบกระทั่งและแข่งขันกันด้วยโดยเฉพาะในประเด็นทะเลจีนใต้ในกรณีของรัสเซียแม้จะก้าวเข้ามามีบทบาทในอาเซียนหลังจีนญี่ปุ่นและสหรัฐแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในตลาดพลังงานและการค้าอาวุธโดยนอกจากจะร่วมมือกับเวียดนามในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณูแล้วยังเป็นผู้จัดหาเรือดำน้ำหลายลำให้กับรัฐบาลกรุงฮานอยเพื่อใช้ในการปกป้องพื้นที่ที่เวียดนามกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้แม้ทางรัฐบาลรัสเซียเองได้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในบริเวณนั้นครับ
So this time Putin is trying to move its strategic direction from Europe to AsiaRussia's version of pivoting to Asia to, as a balancer
อาจารย์โลชีเชงแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยซูโชในไต้หวันกล่าวว่าดูเหมือนขณะนี้รัสเซียกำลังย้ายยุทธศาสตร์จากทางยุโรปมาเป็นเอเชียหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นนโยบายมุ่งเน้นมาทางเอเชียในแบบฉบับของรัสเซียเหมือนที่สหรัฐกำลังทำอยู่เป้าหมายเพื่อคานอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคนี้ผ่านการร่วมมือกับปักกิ่งและในขณะที่ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ต่างไม่ต้องการให้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ตึงเครียดไปมากกว่านี้แต่ก็ดูเหมือนว่าโอกาสเกิดความขัดแย้งระหว่างกันและกันกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะต่างไม่ต้องการสูญเสียผลประโยชน์ในส่วนของตน คุณริชาร์ดบิสซิงเกอร์แห่งราชารัตนัม School of International Studies ชี้ว่ากำลังเกิดความกังวลมากขึ้นถึงความขัดแย้งรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาถึงท่าทีต่างๆและการที่อาวุธจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาในอาเซียนครับ
Lot more types of very sophisticated weapons are flowing into the region coupled with that the fact you're seeing an increasingly kind of intransigent amount of
นักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุว่าอาวุธอนุภาพสูงหลายแบบที่ถูกขนย้ายเข้ามาประกอบกับการไม่ยอมอ่อนข้อและการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงครามหมายความว่าการกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆระหว่างประเทศที่มีข้อพิพาทก็มีโอกาสลุกลามใหญ่โตจนยากจะควบคุมได้มากขึ้นเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook นะครับ VOA ไทยและท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสดๆจากเราครับ Voice of Americaครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ46จุดปิดที่ 18,480 S&P ลดลง5จุดปิดที่ 2,181 Nasdaq ติดลบ24จุดครับปิดที่ 5,256 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก79สตางค์นะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของความพยายามที่จะต่อสู้กับข้อมูลของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่เป็นความคิดสุดโต่งนะครับแม้ว่ากำลังรบของกลุ่มรัฐอิสลาม IS กำลังประสบความพ่ายแพ้กับฝ่ายแนวร่วมชาติตะวันตกในสนามรบแต่การรณรงค์ทางสื่อสังคมออนไลน์ยังคงทำได้ต่อไปนะครับเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์และหาสมาชิกใหม่ๆเข้าร่วมกลุ่ม IS รัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามหาแนวทางใหม่ๆในการต่อสู้กับกลุ่มดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนนี้นะครับผู้สื่อข่าว VOA สุวานคาโจและเมดี้เจดีเนียมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ค่ะกลุ่ม IS ยังคงขยายงานทางสื่อสังคมต่อไปรวมทั้งการใช้แอป Telegram ซึ่งเข้ารหัสข้อความที่ IS ส่งออกไปด้วยนะคะความพยายามล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเวลาต่อไปในเดือนนี้ส่วนหนึ่งเป็นงานที่บริษัทจิกซอซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Google ได้ริเริ่มทำไว้โครงการที่ว่านี้จะใช้การโฆษณาที่จะปรากฏขึ้นในจอคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์คำสำคัญในบริบทเกี่ยวกับข้อความที่กลุ่ม IS เผยแพร่ออนไลน์การโฆษณาที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพ์คำสำคัญนั้นจะเป็นเรื่องของคนที่มีน้ำหนักหรือมีอิทธิพลต่อต้านข้อความชักชวนเข้าเป็นพวกและเผยแพร่อุดมการณ์ของกลุ่ม IS ได้นะคะยาสมินกรีนหัวหน้าฝ่ายการวิจัยและพัฒนาของจิกซอบอกว่าตัวอย่างของผู้ที่น่าจะมีน้ำหนักโน้มน้าวความคิดของคนเหล่านี้ได้คือนักข่าวพลเมืองอิหม่ามและผู้ที่แปรพักหลบหนีออกมาจากกลุ่ม IS นะคะเป้าหมายของโครงการคือการนำเสนอข้อความตอบโต้ข้อความของกลุ่ม IS ต่อกลุ่มเป้าหมายด้วยการนำเนื้อหาต่อต้าน IS ที่มีออนไลน์มาปรับปรุงผสมผสานและเขียนใหม่ให้เข้าใจได้ดีขึ้นงานส่วนนี้ทำโดยบริษัท Moonshot CVE ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพทางเทคโนโลยีนายริชาร์ดสเตงเกิลเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายการทูตและกิจการสาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ความเห็นว่าแนวทางของโครงการที่จิกซอกำลังทำอยู่จะได้ผลเพราะเป็นการรณรงค์กับ IS ในพื้นที่เป้าหมายที่จำกัด แต่โครงการเช่นนี้ไม่ใช่ของใหม่หลายประเทศในยุโรปทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันเข้าดำเนินการขัดขวางต่อต้านกลุ่ม IS ออนไลน์กันแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยอมรับเมื่อไม่นานมานี้ว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่าโครงการที่ว่านี้จะต่อต้านกลุ่ม IS ออนไลน์ได้ผลมากน้อยสักแค่ไหนและนายจอร์จเซลิมผู้อำนวยการของสำนักงานความร่วมมือชุมชนของกระทรวงโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้ของสหรัฐยอมรับว่าการรณรงค์เรื่องนี้เป็นความท้าทายที่สลับซับซ้อนที่สุดที่รัฐบาลและภาคเอกชนกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมาฟังข่าวที่เวียดนามกันต่อนะครับรัฐบาลเวียดนามนั้นเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนหลังจากที่เลือกวายจากออสเตรเลียแทนที่จะเป็นวายในประเทศมาเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสนะครับภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงรูปขวดวายจากออสเตรเลียซึ่งนำเสิร์ฟพร้อมด้วยอาหารท้องถิ่นของเวียดนามนะครับนักการทูตที่สถานทูตออสเตรเลียประจำกรุงฮานอยได้เขียนลงเฟซบุ๊กแสดงความชื่นชมรสนิยมของชาวเวียดนามที่เลือกวายของออสเตรเลียมาเสิร์ฟผู้นำของฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าคนเล่นอินเทอร์เน็ตชาวเวียดนามตำหนิรัฐบาลนะครับว่าทำไมจึงมองข้ามวายจากประเทศของตนโดยเฉพาะจากเมืองดาลัดตอนกลางของประเทศผู้ผลิตวายจากย่านดังกล่าวบอกว่าควรใช้วายของเวียดนามเพื่อเผยแพร่และเสิร์ฟต่อแขกบ้านแขกเมืองนะครับวายจากดาลัดนั้นถือว่าเป็นวายที่ยอดนิยมของประเทศและมีคุณภาพดีรวมทั้งเคยใช้ต้อนรับในงานใหญ่ๆมาแล้วด้วยนะครับในการเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองซึ่งจบสิ้นการเยือนเป็นเวลา2วันเมื่อวันพุธผู้นำฝรั่งเศสผู้นี้เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรกในรอบ10ปีที่เยือนเวียดนามและระหว่างการเยือนครั้งนี้ได้มีการลงนามสำคัญหลายฉบับรวมถึงการซื้อเครื่องบิน Airbus ของฝรั่งเศส40ลำมูลค่า 6,500 ล้านดอลลาร์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์และสุขภาพมาเสนอครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับก่อนไปฟังคุณนิตยาเล่าถึงความสัมพันธ์ของการรับประทานอาหารกับการทำงานของสมองนะครับงานศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับยีราฟครับชี้ว่าสัตว์พันธุ์นี้มีถึง4สายพันธุ์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่ายีนของยีราฟทั้ง4สายพันธุ์นี้มีความหลากหลายพอๆกับความแตกต่างด้านพันธุกรรมของหมีที่มีทั้งหมีขั้วโลกและหมีน้ำตาลนะครับยีราฟนั้นเป็นสัตว์ที่มีจำนวนประชากรลดลงในช่วงราว30ปีที่ผ่านมาเหลือเพียง 100,000 ตัวจาก 150,000 ตัวในเขตแอฟริกานะครับนักวิจัยบอกว่ารู้สึกประหลาดใจมากถึงความหลากหลายด้านพันธุกรรมของยีราฟซึ่งสรุปได้ตอนนี้ว่า4สายพันธุ์ดังกล่าวก็คือยีราฟสายพันธุ์ทางใต้หรือ Southern Giraffe ยีราฟสายพันธุ์มาไซยีราฟสายพันธุ์ Reticulated Giraffeและสายพันธุ์ทางเหนือครับผู้ที่สนใจอ่านรายงานฉบับนี้สามารถอ่านที่วารสารวิชาการ Current Biology ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอลาบามาวิทยาเขตเบอร์มิงแฮมอยากจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวกันว่าการใช้สมองทำงานหนักทำให้หิวและรับประทานอาหารมากขึ้นนั้นเป็นจริงหรือไม่และได้ทำการทดลองผลที่ได้เป็นอย่างไรนักข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแอลาแบมาวิทยาเขตเบอร์มิงแฮมคาดว่าการใช้ความคิดอย่างหนักเป็นการใช้พลังงานสมองมากเรื่องนี้เป็นปัญหานะคะเพราะสมองเก็บเชื้อเพลิงสำหรับพลังงานได้จำกัด เมื่อมีการใช้พลังงานมากสมองก็เริ่มส่งคลื่นคำสั่งออกมาว่าจะต้องมีแคลอรี่เพิ่มเพื่อให้ทำงานต่อไปได้เข้าใจกันนะคะว่าคำสั่งที่ว่านี้ไปกระตุ้นให้เกิดความหิวแม้ว่าเจ้าของสมองอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายเพื่อใช้แคลอรี่และเมื่อมีคำสั่งออกมาเจ้าของสมองก็ต้องรับประทานค่ะทำให้มองกันว่ากระบวนการทั้งหมดข้างต้นเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์แกรี่ฮันเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางสรีระวิทยาในการออกกำลังกายเป็นหัวหน้าทีมงานวิจัยที่ต้องการหาคำตอบว่าการออกกำลังกายจะต่อต้านการรับประทานอาหารมากเกินควรหลังการใช้สมองทำงานของนักศึกษาได้หรือไม่นะคะนักวิจัยผู้นี้สังเกตว่าการออกกำลังกายหรือการออกแรงอย่างมากเพิ่มปริมาณน้ำตาลและแลคเตตหรือกรดแลคติกในเลือดรวมทั้งเพิ่มปริมาณเลือดที่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองด้วยและเพราะว่าเชื้อเพลิงให้กับพลังงานในสมองคือน้ำตาลและแลคเตตทีมนักวิจัยชุดนี้จึงสงสัยนะคะว่าถ้าเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดด้วยการออกกำลังกายแล้วจะเป็นการเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับสมองที่เหนื่อยอ่อนและลดความอยากรับประทานลงได้หรือไม่ค่ะในการทดลองซึ่งใช้อาสาสมัครที่เป็นนักศึกษา38คนแบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ไม่ต้องออกกำลังกายและกลุ่มที่ออกกำลังกายหลังการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนักวิจัยพบนะคะว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายหลังการทำข้อสอบรับประทานอาหารโดยลดแคลอรี่ลง25แคลอรี่กลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายรับประทานมากขึ้น100แคลอรี่แต่เมื่อบวกแคลอรี่ที่กลุ่มออกกำลังกายเผาผลาญไปในขณะออกกำลังนักวิจัยลงความเห็นว่ากลุ่มนี้รับประทานอาหารที่มีแคลอรี่น้อยลง200แคลอรี่นะคะอาจารย์แกรี่ฮันเตอร์ยอมรับข้อจำกัดของงานวิจัยครั้งนี้เพราะพิจารณาแต่อาหารกลางวันและไม่ทราบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายรับประทานอาหารเย็นมากน้อยสักแค่ไหนรวมทั้งประเภทของการออกกำลังกายด้วยว่าจะให้ผลแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่แม้อาจารย์นักสรีระวิทยาผู้นี้จะคิดว่าการออกแรงที่ทำให้เหงื่อออกได้น่าจะเพิ่มทั้งน้ำตาลและกรดแลคติกในเลือดที่หล่อเลี้ยงสมองและลดความหิวโหยได้ค่ะรายงานนี้มีให้อ่านได้แล้วนะคะในวารสาร Medicine and Science in Sports and Exercise ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาสนับสนุนให้ออกกำลังกายจะได้ทานได้น้อยๆหรือเปล่าคะ
ใช่อันนั้นเป็นประโยชน์นะคะแต่ที่มองเห็นว่าเป็นปัญหามากๆเลยก็คือว่าจะลากนักศึกษาเหล่านี้ขึ้นไปออกกำลังกายรูปได้หรือไม่เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าพวกนี้พอแม้เขียนเปเปอร์เสร็จแล้วโอ้ต้องนอนสักหน่อยหรือไม่ก็ออกไปกินเบียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะแต่ว่าก็มีผลนะคุณนิตยาคุณก่อนหน้าเขากินอะไรกินหนักแค่ไหนมันก็ส่งผลเหมือนกันว่ามาเจาะเฉพาะมื้อที่ทำการทดลองแต่มื้อก่อนหน้าไม่ได้คุมด้วยเนี่ยคนที่กินหนักๆมาก่อนหน้าต่อให้ไม่ออกกำลังกายก็ไม่หิวหรือออกกำลังกายก็ไม่หิวคือทำไงก็ไม่หิวถ้ากินหนักๆมามันก็กินได้น้อยอะไรแบบนี้เป็นต้น
ค่ะแล้วอีกอย่างนึงอย่างที่ตัวนักทีมนักวิจัยเองเขาก็บอกว่านี่ดูแต่ข้าวกลางวันนะคะแล้วคนหนุ่มคนสาวหรือคนอายุยังน้อยเนี่ยเขากินข้าวเย็นหนักกว่าข้าวกลางวันนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไว้ทำครั้งหน้าคุณรัตพลคุมข้าวเย็นไว้เลยนะ
คือฟังแล้วรู้สึกดีว่าถ้ารู้สึกใช้สมองมากเท่าไหร่ถ้าออกไปเดินเนี่ยทำให้ตัวเองกินได้น้อยลง
มันปลอดโปร่งขึ้นนะ
ใช
่ได้ออกไปเดินแบบมีอันนี้ตรงที่ว่าเลือดมันขึ้นไปเลี้ยงสมอง
ใช่ครับ
ค่ะก็เอาไว้ใช้กับตัวเองเนี่ยดีมากเลยขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณรัตพลคุณนิตยาและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ